Գլուխ երրորդ. Սանդուղքից իջնելիս Մարտին Իդենը ձեռքը տարավ իր վերարկուի գրպանը. Հանեց մի կտոր դարչնագույն թուղթ և մի պտխունց մեքսիկական ծխախոտ. Գլանակ փաթաթեց. Խորը ներս քաշեց ու դանդաղ արտաշնչեց ծուխը.
«Գրողը տանի»,
բացականչեց նա պատկառանքով ու զարմանքով.
«Գրողը տանի»,
կրկնեց նա. Եվ լռելով մի անգամ էլ քրթմնջաց.
«Գրողը տանի»։
Հետո նա քանդեց, հանեց օձիքը ու գրպանը դրեց. Սառը անձրև էր գալիս, բայց Մարտինը հանեց գլխարկը, արձակեց բաճկոնի կոճակները և քայլեց առաջ առանց նկատելու շրջապատը. Միայն աղոտ կերպով էր գիտակցում, որ անձրևում է. Նա համակված էր ինչ-որ էքստազով, արթմնի երազում էր, մտովին վերապրելով այն ամենը, ինչ քիչ առաջ պատահել էր իրեն. Վերջապես նա հանդիպել էր այն կնոջը, որի մասին ինքը ճիշտ է, հազվադեպ, բայց մտածել էր. Նրա բնավորության հատուկ չէր խորհել կանանց մասին, և որին իր կյանքի ճամփին հանդիպելու մասին միշտ էլ աղոտ հույսեր ունեցել. Նա սեղան է նստել այդ կնոջ կողքին, սեղմել է նրա ձեռքը, նայել աչքերին, և նրանց մեջ տեսել է հոգու գեղեցկությունը, որ հավասարվում է աչքերի գեղեցկությանը, որոնց մեջ այդ հոգին ճառագայթում է, այդ մարմնի գեղեցկությանը, որի մեջ այդ հոգին բնակվում է. Բայց նրա մարմնի մասին Մարտինը չէր մտածում որպես մարմնի, և այդ բանը նրա համար նորություն էր, որովհետև իր ճանաչած կանանց մասին նա ոչ մի անգամ այլ կերպ չէր մտածել. Ռութի մարմինը ինչ-որ առանձնահատուկ բան էր. Մինչև անգամ թվում էր, թե նրա մարմինը չպետք է ենթակա լինի սովորական ֆիզիկական հիվանդությունների և տկարությունների. Այդ մարմինը ոչ միայն նրա հոգու բնակարանն է. Դա հոգու սկզբնաղբյուրն է, նրա աստվածային էության ամենամաքուր և ամենագեղեցիկ մարմնավորումը. Աստվածայնության այդ տպավորությունը ապշեցրեց Մարտինին, և ցրելով նրա երազանքը, նրանում զարթեցրեց ավելի զգաստ մտքեր. Մինչև այժմ աստվածայինի մասին ոչ մի խոսք, ոչ մի ցասում, ոչ մի ակնարկություն չէին հասնում նրա գիտակցությանը. Մարտինը ոչ մի ժամանակ չէր հավատում աստվածայինին. Նա միշտ անկրոն մարդ է եղել, և բարեհոգաբար ծիծաղում է հոգևորականների և հոգու անմահության մասին խոսող երկերի վրա. «Ոչ մի կյանք այնտեղ չկա», ասում էր նա իրեն, և չի կարող լինել. «Ամբողջ կյանքը այստեղ է, իսկ դրանից տենը հավիտենական խավար». Բայց այն, ինչ նա տեսավ աղջկա աչքերում, դա հենց հոգին է, անմահ հոգին, որը չի կարող մեռնել. Ոչ մի տղամարդ, ոչ մի կին, որոնց ճանաչել էր նա մինչև այդ, նրանում չէին առաջացրել անմահության միտքը. Իսկ Ռութը առաջացրեց. Երիտասարդին անշշուկ պսպսաց այդ միանգամից, հենց որ նայեց Մարտինին. Աղջկա դեմքը հիմա էլ շողում է նրա աչքերի առաջ, դժգույն ու լուրջ, փաղաքշող ու զգայուն, կարեկցությամբ ու քնքշությամբ շպտալով, ինչպես միայն ոգին կարող է շպտալ, և այնպիսի անարատությամբ, որպիսին նա երբեք չի երազել տեսնել. Ռութի ամբից լինելը ապշեցրեց ու ցնցեց նրան. Նա գիտեր, որ գոյություն ունեն բարին ու չարը, իսկ ամբիծության միտքը, որպես կենդանի կյանքի հատկանիշներից մեկը, երբեք չէր անցել նրա մտքով. Իսկ այժմ, այդ աղջկա մեջ, նա տեսավ այդ ամբիծությունը, բարության ու անարատության բարձրագույն աստիճանը, որոնց զուգակցության մեջ էլ հենց կայանում է հավիտենական կյանքը. Եվ հանկարծ Մարտինի հոգում ծագեց հավիտենական կյանքին հաղորդակից լինելու փառասեր տենչը. Նա շատ լավ գիտեր, որ արժանի չէ մինչև անգամ ջուր կրելու այդ աղջկա համար. Հենց այն, որ նրա հետ նստել է ամբողջ երեկո և զրուցել, անակնկալու ֆանտաստիկ մի հաջողություն էր. Իհարկե դա լոկ պատահականություն էր. Ինքը ոչնչով արժանի չէր այդ բանին, արժանի չէր այդ երջանկությանը. Նրան տիրեց կրոնական տրամադրություն. Նա դարձավ հեզու խոնար, պատրաստ անձնուրացության ու ինքնանվաստացման։ Այդ վիճակում է, որ մեղավորը գնում է խոստովանանքի. Իր մեղքը ապացուցված էր. Եվ ինչպես ամեն մի մեղավոր, զղջալով ու քավելով իր մեղքերը, գուշակում է իր ապագա երանությունը, այնպես էլ Մարտինը տեսնում էր առաջիկա իր երջանկությունը, որ ինքը ձեռք կբերի տիրելով աղջկան. Բայց այդ նվաճումը պատած էր ինչ-որ մշուշով, և բոլորովին տարբեր էր այն նվաճումից, որ ծանոթ էր իրեն. Փառասիրական երազները թևավորեցին Մարտինին. Նա պատկերացնում էր, որ աղջկա հետ միասին ճախրում է գլխապտույտ բարձունքներում. Մտքեր է փոխանակում նրա հետ. Նրա հետ միասին հրճվում է այն ամենով, ինչ գեղեցիկ է ու վեհ. Իր երազածը հոգեկան նվաճում էր. Ամեն կոպտությունից զերծ. Հոգիների ազատ ընկերակցություն, որը որոշակի պատկերացնել չէր կարողանում. Նա երբեք չէր էլ աշխատում պատկերացնել. Մարտինն առհասարակ ոչ մի բանի մասին չէր մտածում. Նրանում զգացողությունը գերիշխում էր բանականության վրա. Եվ նա անձնատուր եղավ հոգու այնպիսի հույզերի, որպիսի անցյալում երբեք չէր ունեցել. Նա հոսանքով գնում էր զգացմունքների ծովում, տարվելով իրական կյանքի սահմաններից դուրս. Նա քայլում էր հարբածի նման տատանվելով և կիսաձայն մրթմրթալով. «Գրողը տանի, գրողը տանի»։ Փողոցի անկյունում կանգնած ոստիկանը կասկածոտ նայեց նրան, և քայլվածքից հասկացավ, որ նավաստի է։
«Որտեղ ես այդպես կոնցել»՝
հարցրեց ոստիկանը։ Մարտինի դենը վերադարձավ իրական աշխարհ։ Նա բնականից օժտված էր ներքին ճկունությամբ, հանգամանքներին շուտ հարմարվելու ունակությամբ։ Հենց որ ոստիկանը ձայն տվեց, նա իսկույն ուշքի եկավ, որոշակիորեն պատկերացրեց կացությունը։
«Հետաքրքիր է»,
բացականչեց նա ծիծաղելով։
«Չեմ էլ նկատել, որ խոսում եմ ինքս ինձ»,
լսելի ձայնով։
«Մի քիչ հետո կսկսես երգել»,
նրա վիճակը գնահատեց ոստիկանը։
«Ոչ, չեմ սկսի»։
«Մի լուցկի տվեք ինձ, և ես իսկույն կնստեմ տրամվայ ու կգնամ տուն»։ Նա վառեց գլանակը, բարի գիշեր մաղթեց ոստիկանին ու ճանապարհը շարունակեց։
«Ինչ կասես»։
«Հավանեցիր այդ»՝ քրթմնջաց նա։ «Այդ տխմարը կարծես, թե ես հարբած եմ»։ Նա ծիծաղեց քթի տակ ու մտածեց.
«Իսկապես, որ հարբած եմ»։
«Չէի կարծում, թե կնոջ դեմքը կարող է ինձ հարբեցնել»։ Հեռագրատան պողոտայում նա նստեց տրամվայ, որը գնում էր Բերքլի։ Վագոնը լի էր երիտասարդներով, որոնք ուսանողական երգեր էին երգում։ Նա հետաքրքրությամբ դիտում էր նրանց. Դրանք համալսարանի ընկնդիրներ էին, հաճախում էին նույն դասախոսություններին, որոնց ներկա էր լինում Ռութը, պատկանում էին նույն հասարակության, կարող էին ծանոթ լինել նրա հետ, եթե ուզենային կարող էին ամենօր տեսնել նրան։ Մարտինը զարմացավ, որ նրանք չէին ցանկանում այդ, որ նրանք ամբողջ երեկո ժամանակ են անցկացրել մի որևէ տեղում, փոխանակ նրա հետ լինելու, նրա հետ զրուցելու, պատկառանքով հիանալու նրանով։ Նա նկատեց մի պատանու, նեղ ու փոքր աչքերով և կաղ շրթունքով։ «Անպետք արատավոր պատանի է», վճռեց նա։ Նավում դա կլիներ վախկոտ, լացկան ու մատնիչ։ Այն միտքը, որ ինքը Մարտինը այդ պատանուց անհամեմատ լավ է, չափազանց ուրախացրեց նրան։ Այդ միտքը կարծես մոտեցրեց Մարտինին աղջկան։ Նա սկսեց բաղդատել իրեն այդ ուսանողների հետ, մտածեց իր ուժեղ, մկանուտ մարմնի մասին և վճռեց, որ ֆիզիկապես կհաղթի նրանցից ամեն մեկին։ Բայց նրանց գլուխները լիքն են գիտելիքներով, որոնք թույլ են տալիս խոսելու աղջկա հետ միևնույն լեզվով։ Ահա հենց այդ միտքն էլ ճնշում էր նրան։ Միաժամանակ նա մտածեց. «Վերջո ինձ էլ է ուղեղ տրված ինչ-որ բանի համար. այն, ինչի հասել են նրանք, ես էլ կարող եմ նվաճել»։ Նրանք ուսումնասիրում էին կյանքը գրքերով այն դեպքում, երբ ինքը ապրում է այդ կյանքով։ Իր գլուխը նույնպես լիքն էր գիտելիքներով, միայն թե դրանք այլ տեսակի գիտելիքներ էին, նրանցից ով կկարողանար առագաստ պրկել, ղեկ վարել, հերթապահության կանգնել։ Նա վերհիշեց իր կյանքը, լի վտանգներով, քաջագործությամբ, զրկանքներով ու աշխատանքով։ Հիշեց այն ամենը, ինչ ստիպված էր կրել իր ուսման շրջանում։ Ոչինչ, ամենայն դեպս դա օգտակար է եղել։ Կգա ժամանակ, որ նրանք էլ կընդհարվեն կենդանի կյանքի հետ, և կկրեն բոլոր այն փորձանքները, ինչ արդեն կրել է ինքը։ Եվ դա շատ լավ է։ Մինչ նրանք կսովորեն այն, ինչ իրեն վաղուց է ծանոթ, ինքը կարող է գրքերից սովորել կյանքի մյուս կողմը։